Hebreo toko fahenina. Noho izany, aoka ilaozantsika ny abidim-pianarana momba ny Kristy, fa aoka isika ny roso amin'ny fampianarana sahaza ny olon-dehibe. Tsy hoe fanorenana indray no ataontsika, dia ny tokony hialana amin'ireo asa mitondra fahafatesana sy ny tokony hinonan'Andriamanitra. Ny fampianarana momba ny batisa samihafa sy ny fametrahan-tanana ary ny momba ny fitsanganana amin'ny maty, ho velona sy ny fitsarana mandrakizay. Fa ny mandroso amin'ny fampianarana sahaza ny olon-dehibe, izany no ataontsika raha velan'Andriamanitra. Ahoana kosa ny amin'ireo niverina tamin'ny toejatsy? Efa no hazavain'Andriamanitra indray mandeha ireo, efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, ary efa nandray anjara tamin'ny fanahy masina. Efa nahatsapa fa tsara ny tenin'Andriamanitra, ary efa nahatsapa ny asa mahagaga vokatry ny fiainana ho avy. Kanefa dia niverina tamin'ny toejatsy. Tsy aza voazina indray ireo mba hiala amin'ny toedratsiny, satria manombo ilay zanak'Andriamanitra amin'ny hazo fijaliana indray sady manolotra azy halam-baraka, izay tamin'ny mifoka ny ranon'orana milatsaka aminy matetika ka mahavokatra anana tsara ho an'ny olona iasana azy, dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Fa izay tamin'ny maniry tsilo sy songosongo kosa, dia tsy misy antony sady efa hiaran'ny ozin'Andriamanitra ary hodorana no iafarany. Na izany aza amin'ny teninay, ry ava-malala, dia zavatra tsara kokoa sady miantoka ny famonjenanareo no antenainay raha ny aminareo, fa tsy manao ny tsirary ny Andriamanitra. Tsy ho adinoany akory ny asanareo sy ny fitiavanareo azy nasehonareo tamin'ny nanomponareo, sady mbola nanomponareo ny kristianina avanareo. Ady irinay haneo fahazotoana toy izany hatramin'ny farany ianareo tsirairay avy, mba ho tanteraka tokoa ny zavatra antenainareo. Tsy tianay ho ketraka ianareo, fa mba hanahaka ireo mino sy maharitra ka manana anjara amin'ny soa nampanantenain'Andriamanitra. Ny fampanantenana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia nomba mpiainianana, ary satria tsy nisy lehibe no ny tena ny nianan'Andriamanitra, dia nianina tamin'ny tenana izy ka nanao hoe:
omba fitahinanao tokoa ary hahamaro dia hahamaro farasy dimby anao.
Nanapaharetany Abrahama, ka araka izany dia nahazo izay nampanantenain'Andriamanitra azy. Raha nianina ny olona dia manao izany amin'ny anaran'izay lehibe noho ny tenany, ka ny fianianana no antoka mafy fa hitsahatra teo ny fifandirana. Sitrak'Andriamanitra hihariary tsara kokoa tamin'ny retina tao andovan'ny soa nampanantenainy, fa tsy miova ny fikasany, ka dia notovona ny fiainianana ny fampanantenana nataony. Ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy azo ovana sady tsy hain'Andriamanitra andaingana. Noho izany, isika izay mitady fiarovana ao amin'Andriamanitra dia mahazo famporisihana mafy hitana tsara ny fanantenana natolo tantsika. Toy ny vato fantsiky ny haintsika izany fanantenana izany ho antsika, fanantenana azo antoka sy mafy ary mamaky ny efitra lamban'ilay tempoly any an-danitra ka miditra hatrany anatin'ny toera-masina indrindra. Ao Jesosy no tafiditra mialohantsika mba ho fanasoavana antsika rehefa tonga mpisorombe mandrakizay araka ny fomba ny Melkisedeka.